Allah kardeşleri ki Allah Teala kardeşimizin evliliğini xeyirli, bərəkətli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın razılığına aparan bir yol etsin. Ve bu evlilikte ne kimi xeyirler varsa hamısını Allah Teala kardeşimiz için yazsın. Ve hem için Allah Teala istedik ki Allah Teala onlara Allah'ı seven, Allah'a itaatdə böyüyən zürriyyət bəxş eləsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edərdi ki, Barakallahu ləkə və barakə aleykə və cəmə beynəkumə fi xeyr. Və evlilik də bildiyimiz kimi, yəni Allah Teala'nın bəxş elədiyi böyük nimətlərdən biri sayılır. Çünki Allah Teala evliliklə insanı qoruyur, yəni şəri'i evliliklə İnsan qorunur, birinci onun dini qorunur, namusu qorunur və nəsli qorunur. Yəni, şəri evliliklə insanın nəsli qarışmaqdan qorunur. Əgər şəri evlilik olmasa, bütün nəsillər qarışar. Deməli, evlilik böyük nimətdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən razaqahullahu zəvcətən salihətən fəqəd əanəhu alə nısfi dinihi. Allah Teala bir kimsəyə əməli salih zəvcə nəsib edərsə, dininin yarısını ona yardım etmişdir. Yəni, dininin yarısını kamilləşdirmişdir. Yerdə qalır ikinci yarısı və buyurur ki, Fəl yəttəqilləhə fin nısfil bəqi. Yerdə qalan ikinci yarısı haqqında da təqvalı olsun, günahlardan çəkinsin. Yəni, bu hədis onu bildirir ki, evlənmədən qorunmaq mümkün deyil. Evlənmədən, yəni insan dinini qorunması, imanını qorunması mümkün deyil və yaxud da çox çətindir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm evlənərkən seçimə də mühüm yer verib və buyurur ki, Fəzfar bizəti din, yəni sən din sahibini seç. Və digər hədisdə buyurur, Liyəttəxid əhədukum qalbən şəkiran və lisanən zəkiran. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ Sizdən biri şükredən qəlb, zikredən dil və ahirətinə yardım edəcək bir zövcə tutsun, seçsin. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni insanın yəni bu həyatda sabit qalmasına səbəb Allah Teala'dan sonra din sahibi olan həyat yoldaşıdır. Çünki insan bu həyatda ağır anlarla, çətinliklərlə qarşılaşır və o ağır anlarda yəni sabit qalmasına səbəb Allah Teala'dan sonra din sahibi olan həyat yoldaşıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsi Xədicə radiyallahu anhə ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ilk dəfə vəhi gəldiyi zaman qorxaraq gəlir və deyir ki, zəmmiluni, zəmmiluni, yəni mənim üstümü örtün, üstümü örtün və onda Xədicə anamız radiyallahu anhə deyir ki, Vallahi lə yuxzik Allahu əbədə, Allaha and olsun ki, Allah səni rüsva etməyəcəkdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xislətlərini sayır ki, sən qonağa hörmət edirsən, qonşuya ikram edirsən və çətinlikdə olanlara, yoxsullara kömək edirsən. Yəni, din sahibi olan, iman sahibi olan qadın insana ağır anlarında bir dayaqdır. Ona görə seçim olduqca mühümdür və həmçinin alimlər gətirir ki, Seçim uşaqların haqlarından sayılır. Uşaqların valideynlər üzərində haqqı var. Atalar üzərində haqqı var Elə haqlar vardır ki, onlar dünyaya gəldikdən sonradır. Amma elə haqlar da vardır ki, onlar dünyaya gəlməzdən əvvəlki haqlardır. Və onlardan biri də o uşaqlar üçün yaxşı ana seçməkdir. Uşaqlar üçün yaxşı ana seçməkdir. Yəni, insan bunlara fikir vermədən, məhəl qoymadan evlənərsə, sonradan ortaya çıxan problemlərin məsuliyyətini həmin ata daşıyır. Nə üçün? Yəni, seçimini düzgün etmədiyinə görə. Və sonra onlar doğulandan sonraki haqlar da var. Yəni, bu barədə yəni, ayrıca yəni, kitablar yazılmışdır. Deməli, evlilik nemətdir və hər bir nemətin qarşılığı onun şükürlə qarşılanmasıdır. Yəni, hər bir nemətə qarşı üzərimizə düşən vacib, yəni vacib olan nədir? Nemətin şükürlə qarşılanmasıdır. Allah Teala buyurur: "Lein şekartum lezidennakum ve lein kafartum an in ve in azabi leşedid." Əgər siz şükretsəniz, mən sizə olan nemətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, mənim əzabım bir o qədər də şiddətlidir. Deməli, hər bir nemətə qarşı üzərimizə düşən vacib nemətin şükürlə qarşılanmasıdır. Deməli, evlilik nemətində də bünövrənin, əsasın, təməlin Allah Teala'nın razı qaldığı halda qurulmalı və sonradan da itaat üzərində olmalıdır ki, nemət şükürlə qarşılanmış sayılsın. Əgər şükürlə qarşılanmazsa, şükürlə qarşılanmayan hər hansı bir nemət aradan qalxır. O nemət bərəkətli olmur. O nemət davamlı olmur. Allah Teala Əhzab surəsində buyurur ki: "İnna aradna al-amanata ala-s-samawati wal-ardi wal-jibal." Biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara ərz etdik. Fəəbeynə ən yəhminnəhə, onlar bunu daşımaqdan boyun qaçırdılar. Fəhəmələhəl insan, onu insan daşıdı. İnnəhu kənə zalumən cəhulə, həqiqətən insan, o zalim və cahildir. İnsan, insan olaraq həm zalim və həmçinin cahildir. Əmanət deyildiyi zaman alimlər deyir ki, əmirlər və qadağalardır. Əmanət deyildiyi zaman insanın yükləndiyi əmanət nədir? Əmirlər və qadağalardır. Və həmçinin bura haqlar, yəni evlilik haqları da bu əmanətin içərisindədir. Yəni, insan evlənən gündən əmanətlə yüklənir. Və evlənən gündən məsuliyyət daha da artır. Yəni, o əmanət haqqında qiyamət günü sorulacaq, əmanəti qoruyub, yoxsa əmanəti zay edib. Çünki əmanətin haqqıdır ki, əmanət qorunsun, əmanət zay edilməsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, "Mə min abdin yəstər'ihi illəhu rəiyyətən, yəmutu yəvmə yəmutu və huvə qarşun li rəiyyətihi, illə harramallahu aleyhil cənnə." Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə və öldüyü zaman rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə, Allah Teala cənnəti ona haram edər. İbn-i Hüseymin Rahimallah deyir ki, əgər bir insan evində haramları görüb, haramlardan çəkindirmirsə və evində vacibləri və fərzləri buyurmursa, yəni bu hədis ona aid ola bilər. Allah qorusun. Mə min abdin yəstər'ihi illəhu rəiyyətən, Allah Teala hər hansı bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə, yəni kişi də evində rəiyyət sahibi sayılır, ve öldüğü zaman hıyanet ederek ölerse ailesine. Ne demekti? Yani emirleri buyurmazsa ve oradaki haramları görüp haramlardan çekindirmezse bu hıyanet sayılır. Hıyanet ederek, gış ederek ölerse Allah Teala cenneti ona haram eder. Demek insanın üzerine düşen en birinci özünü koruması, sonra ailesini korumasıdır. Necə ki Allah Teala Tahrim suresi 6. ayda buyurur: Ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara. Ey iman getirenler, özünüzü ve ailenizi oddan koruyun. Ve quduhan nasu vel hicara. Elə bir od ki onun yanacağı insanlar ve daşlardır. Aleyha melaikatun ghiladun şidadun la ya'sunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Onlar Allah'ın emrine asla asi olmazlar ve emrolunanı derhal yerine getirirler. Ve insanın özünü koruması necə olur? Bilib əməl etməklə, iki şeylə. Bilmək və əməl etməklə, öyrənməklə və sonra bilib, öyrənib, bildiyinə əməl etməklə olur. Və həmçində ailənin də qorunması necə olur? Onların da bilib, əməl etməsi ilə olur. Yəni, insanın qorunması təqva deyildiyi zaman əmirlər və qadağalardır. İnsanın da əmirləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinməsi üçün yəni elmi olmalıdır. Yəni, bilməlidir ki, bu şey əmirdir, onu yerinə yetirsin və yaxud da bu qadağadır, ondan çəkinsin. Və onlar üçün də insan ya özü öyrətməli və yaxud da onların da ailəsinin də öyrənməsi üçün yəni şərait yaratmalıdır. Deməli, məsuliyyətdir. Yəni, ən böyük, ən birinci, ən əsas olan yəni insanın birinci ailəsini qoruması. Qoruması deyiləndə bura aid olan nədir? Ən əsas axirətini qoruması. Axirətini, yəni cənnətini qazandıracaq əmirləri buyurması və cəhənnəmdən qoruyacaq əməllərdən də çəkindirməsidir. Həsən Basri Rahimovullah buyurur ki, alimlər uşaqları öz ana atalarından daha çox sevirlər. Alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Bu da necə olur? Çünki valideynlər uşaqlarını dünyanın istisindən, dünyanın soyuğundan qoruyurlar. Amma alimlər isə onları axirətin istisindən, axirətin soyuğundan qoruyurlar. Deməli, belə baxanda hansı daha çox sevmiş olur? Alimlər. Və ona görə evladını da çox sevən, yəni ata ona ən əsas olan Allahın əmirlərini buyurmalı və sözsüz ki, bunun yolları, üsulları var və həmçinin də qadağalardan çəkinməli, ümumiyyətlə evdə itaətin bərqərar olmasına çalışmalıdır. Allah Teala buyurur ki, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Sən ailənə namazı əmret və sən özün də bunun üzərində səbirli ol. Həm namazın üzərində səbirli ol və həmçinin namazı əmr etməyin üzərində də səbirli ol. Biz səndən ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Və gözəl aqibət də təqvanındır. Gözəl aqibət təqvanındır. Yəni, bu alimlər gətirir ki, bu qadının kişi üzərində olan haqqı sayılır. Qadının kişi üzərində olan haqqıdır ki, ona namazı əmr etməsi. Ona kişinin evdə namazı əmr etməsi qadının haqqıdır. Və ona görə kişinin də evə gəldiyi zaman ən birinci soruşacağı məsələ namaz olmalıdır. Namaz qılınıbmı? Amma bəzən insanlar lüzumsuz şeylərə görə problem yaradır, soruşur, tələb edir, amma əsas məsələ soruşmur. Esas meseleni soruşmuyor. Yemeği soruşur, çayı soruşur. Ama namaz kılınıp mı veya da uşaqlar namaz kılıp mı, yani bunları soruşmuyor. Yani fikir verin, görün bunun fəzilətini. Eğer insan bunu devamlı şekilde ederse, yani Allah Teala o ailenin ruzisine zemanet verir. Senden ruzi istemirik, sana ruzi veren bizik. Ve ona göre de insan yani en esas yani evinde bərqərar olmasına çalışacağı iş itaatdir, ibadətdir. Ve eğer bir evde itaat olarsa, itaat bərqərar olarsa, o ailede huzur, sevinç, saadet, rahatlık olar. Yox, eğer itaat bərqərar olmazsa ve orada ne kadar yemek, içmek de olsa, komfort yaşayış da olsa, yani o ailede o huzur, rahatçılık olmaz. Çünkü huzurun, xoşbəxtliyin, saadetin esası yani itaatdir. Necə de ki olmasın, Allah Teala buyurur, Mən amilə salihən min zəkərin əv unfə və huvə mu'min fələn nuhiyyənəhu hayatan tayyibə. İman getirip salih əməl edən her bir kişi ve qadına biz xoş həyat veririk. İman getirdikten sonra salih əməl edən her bir kişiye ve qadına Allah Teala buyurur fələn nuhiyyənəhu hayatan tayyibə, biz ona xoş həyat veririk. Deməli, xoş həyatın ən əsas amili, səbəbi birinci iman, sonra imanın tələb etdiyi şəkildə salih əməllərdir. Əgər bir evdə salih əməllər, itaat olarsa, yəni o ailədə huzur, sevinç və xoşbəxtlik olar. Ola bilər kasıb olsun, amma görürsən ki, nə qədər o ailə sevinç içərisində olur. Çünki bu ayə əsasən alimlər buyurur ki, baxındır, Allah Teala demedi ki, biz ona bol ruzu veririk, mal dövlət veririk. Bunu demedi. Fələn nuhiyyənəhu həyətən tayyibə. Yani Allah Teala buyurur, biz ona xoş həyat veririk. Yani bu da onu bildirir ki, iman gətirdikdən sonra imanın tələb etdiyi şəkildə əməl edən insan hər bir halında xoşbəxtdir. Hər bir halında. Xəstəlik üz verir, xoşbəxtdir. Kasıblıq üz verir, yenə xoşbəxtdir. Və digər müsibətlər, sıxıntılar, ağrı acı ilə qarşılaşır, yenə xoşbəxtdir. Niyə? Ona görə ki, bu insanda ona üz verən hər bir halı qarşılamaq üçün əsas var, qayda var. O da nədir? İmandır. Allaha imandır və o iman sayəsində düzgün qarşılayır. Nemət gəldiyi zaman şükürlə qarşılayır. Müsibət gəldiyi zaman səbr edir. Təmkinlə, səbirlə qarşıladığı üçün yenə Allah Teala o insanın qəlbinə rahatlıq, huzur, sevinç yerləşdirir. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Kim Allaha iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Bu ayənin təfsirində Alqama Rahimullah deyir ki, yəni bu o insandır ki, başına müsibət gəldiyi zaman, yəni onun Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər və Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qalaraq təslim olar və ona görə də Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Qəlbinə rahatlıq, huzur, dumaninə, sevinc yerləşdirər. Deməli, yəni iman, yəni elə bir nemətdir ki, insan iman sayəsində hər bir halı düzgün qarşılayır. Müsibəti səbirlə qarşılayır. Və hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnna Allah izə əhəbbə qəvmən ibtələhum. Allah Teala bir qövmü sevərsə, onları imtihana çəkər. Fəmən radiyə fələhur rida və kim o müsibətdə razı qalarsa, ona Allahın razılığı vardır və kim qəzəblənərsə, yəni ona Allahın qəzəbi vardır. Və həmçinin insan... Yəni bu itaəti, yəni birinci evdə itaəti bərqərar etməli və sonra da sözsüz ki, və digər haqlar da vardır. Yəni onları da öyrənməlidir. Hər iki tərəf öyrənməlidir. Və çox vaxt problemlər nədən ortaya çıxır? Yəni bilinmir. Nə kişi bilir, nə qadın bilir. Və hər ikisi də istədiyi nəfsinin və yaxud da ağlının ona dikte elədiyi formada davranır və ağlının gözəl gördüyü formada davranır. Ona görə evdə də çox vaxtlar problemlər, söz-söhbətlər yəni ortaya çıxır. Əgər hər iki tərəf Allah Teala'nın buyurduğu haqları Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində gələn haqları bilərsə, öyrənərsə və ona uyğun yəni əməl edərlərsə inşallah ki o evdə xeyir bərəkət olar, o ev nurlu olar, işıqlı olar, amma o ev ki yəni belə şeylərdən uzaqdır, itaət yoxdur, o ev zülmət içərisində olur, baxmayaraq ki o evdə yəni bir çox yəni çılçıraqlar yandırılsa da lüsturlar asılsa da, amma ev zülmət içərisində olur. Nəyə görə? Yəni, ev evdə itaət olmadığına görə, Allahın əmirləri yerinə yetirilmədiyinə görə və həmçin bu haqlar da yəni, Allah Teala'nın əmirləri sayılır. Yəni, insan elə bilməsin ki, bu haqlar deyildiyi zaman yəni, bunun bu əmirlərə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu haqları Allah Teala yəni, öz kitabında buyurub. Allah Teala buyurur ki, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yəni, onlarla gözəl şəkildə davranın. Yəni, Allah Teala əmr edir. Yəni, gözəl şəkildə yəni, davranmağı. Yəni, çünki deyir, qadınlar yəni, sizin yanınızda əsirlərdir, əsirdilər. Yəni, çünki onlar istədiyi kimi yəni, hərəkət edə bilmirlər və ona görə nə qədər hədislər vardır ki, gözəl davranmağa yönəldən hədislər vardır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, xayrukum xayrukum li əhlihi və ənə xayrukum li əhli və sizin ən xeyirliniz ailəsi üçün xeyirli olandır və mən də sizin şərinizdə öz ailəm üçün yəni ən xeyirli olan kimsəyəm. Yəni bu hədis onu bildirir ki, əgər bir insan bir kişi öz ailəsi üçün xeyirli deyilsə başqaları üçün də xeyirli ola bilməz. Əgər xeyirli insan idisa, ilk növbədə öz yaxınlarına, hansı ki onlar daha layiqdir, onlar üçün xeyirli olmalı idi. Və əgər öz evində xeyirli deyilsə, başqaları üçün olan o xeyir sayılmır, sadəcə süni bir şeylər ola bilər. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v digər hədisində buyurur ki, Lə yəkrah müminun müminətən Bir mömin kişi, mömin qadına bütövlüklə nifrət eləməsin. İzə kəriha minhə xuluqan, radiyya minhə xuluqan axar. Yəni, bir əxlaqından xoşu gəlmədiyi zaman digər əxlaqından xoşu gələr. Yəni, bu hədislər həqiqətən bir düstur, yəni bir qaydadır. Yəni, insan yəni, bu yolu necə davam etdirməlidir. Yəni, bu hədis onu bildirir ki, insan yəni, güzəşdə getməlidir. Yəni, lə yəkra, yəni, tamamilə nifrət eləməsin. Əgər xoşun gəlmədiyin bir şeylə qarşılaşdığın zaman digər xoşuna gələn, xoşladığın işlərini xatırla, yadına sal. Yəni onları xatırlayaraq, yəni güzəşdə getməyə çalış. Yəni güzəşdə getməsən, yəni həyatın davam etməsi mümkün deyil. İstəyir ailəlik həyatında olsun, istəyir qardaşlarla olsun və yaxud da digər sahələrdə olsun. Yəni, hər kəs öz haqqını tam şəkildə almaq istəyərsə, yəni, o yerdə nə dostluq davam edə bilər, nə yoldaşlıq davam edə bilər, nə də ailəlik həyatı davam edə bilər. Yəni, ona görə, məsələn, sələflərdən gəlir ki, İbn-i Abbas radiyallahu anhümə deyərdi ki, məndir bütün haqlarımı ondan tələb eləmirəm ki, sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Çünki ayədə gəlir ki, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Necə ki, kişilərin qadınlar üzərində haqqı olduğu kimi, eyni ilə də qadınların kişilər üzərində haqqı vardır. Yəni, bu haqqa əsasən deyir ki, necə ki, mən istəyirəm ki, o mənim üçün bəzənsin, mən də onun üçün bəzənirəm. Yəni, eyni ilə haqlar eyni şəkildə davam etməlidir. Yəni, hüquq baxımından eynidir. Allah Teala buyurur ki, وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً Və kişilər isə bir dərəcə üstündürlər. O da xüsusən də idarəçilik baxımından olan bir məsələdir. Amma haqlar baxımından isə yəni kişi də, qadın da eynidir. Ve ona göre o insanlar ki öz haklarını talep edirler, öz haklarını talep edirler, ama özleri ise başkalarının hakkını vermirler, onlar mutaffif sayılırlar. Mutaffif. Mutaffifin suresi var Kur'an'da. Allah Teala buyurur ki: "Vaylul lil mutaffifin." Vay olsun mutaffiflere. Kimdir mutaffifler? "Ellezina izaktalu alan nasi yastawfun." Onlar özleri insanlardan bir şey aldıkları zaman tam şekilde çekerek, ölçerek alarlar. وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ özleri başkalarına sattığı zaman ise terazide vurarlar, yani eskil derler. Bunlar kim sayılır? Mutaffifler sayılır. Yani bunlar için hede gelip, vail gelip. Eğer vail gelipse, hede gelipse, yani onun büyük günah olmasını bildirir. Yani İbn-i Seymin Rahimullah deyir ki, bu mesele tek çekiye ölçüye ait değil, bütün haklara aittir. Eğer bir insan, mesela indi aile meselesizse, kişi yoldaşından hakkını talep edir. Sen belə eləməlisən, bişirməlisən, düşünməlisən, falan şeyler eləməlisən. Ama özüne gelende ise eləmirsə, deməli mutaffif sayılır. Veya da deyir ki, sen bəzənməlisən, özel giyinməlisən, ətirlənməlisən, ama özü eve gelende sigaret iyi ilə, üfunet iyi vererek gelir. Deməli ne sayılır? Mutaffif sayılır. Veyahut da yani ata oğlundan tələb eləməsi, sonra oğul atadan tələb etməsi, sonra özləri isə haqları verməməsi yenə mutaffif sayılır. Veyahut da insan müsəlman qardaşına deməsi ki, sən belə eləməlisən, qardaşlıq haqqın belədir. Amma özünə gələndə isə özü yerinə yetirməməsi yenə yəni mutaffif sayılır. Yəni məsələ təhlükəlidir. Bəzi insanlar var, çox qəribədir və deyir ki, filan kəs qardaşdır, belə eləməlidir, amma özü isə onlardan heç birini yəni yerinə yetirmir. Yəni bu haqlar elə belə deyil. Yəni bu haqlar buyurulub, əgər insan istəyirsə ki, etdiyi əməllər yəni ibadət olsun, savaba yazılsın, çalışmalıdır ki, onları şəriətin tələb etdiyinə uyğun şəkildə yerinə yetirsin. Şəriətin tələb etdiyinə. Niyə? Çünki elə bir məsələ yoxdur ki, orada şeytanın iki vəsvəsəsi olmasın. Bütün məsələlərdə var. Bütün məsələlərdə. Və insan onları ayırd etməli və ondan şəriətin tələb etdiyini ortaya çıxartmalı və ona uyğun şəkildə əməl etməlidir. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yəni yəni Allah Teala'nın elə bir əmri yoxdur ki, orada şeytanın iki nəzğəsi olmasın. Ya insanı ifrata vardırır və yaxud da təfrit. Ya ifrat və təfrit. Bütün məsələlərdə var. Sonra deyir ki, fələm yubəli bi eyyihimə zafər və bundan sonra hansına nail oldusa ona məhəl qoymaz. Yəni şeytan əgər bir insanı ifrata düşürdüsə radikallığa fərqi yoxdur. Və yaxud da səhlənkarlığa onda da fərqi yoxdur. İkisi də zəlalətdir. Təki orta yolda qalır. Yəni şeytanın çalışdığı nədir? Şeytanın çalışdığı insanın orta yolda şəriətin tələb etdiyi, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu sünnənin tələb etdiyi yolda qalması. Amma ikisi də sağ, sol, ifrat və yaxud da təfrit, ikisi də zəlalət olduğu üçün onlara fikir vermir. Və ona görə buyurur ki, şeytan deyir, insanı iyiləyir və baxır hansı tərəfə daha meyillidir. Görsə ki, fəaldır, onu daha da fəallaşdırır, radikallaşdırır. Görsə ki, belə pasivdir, onu daha da tənbəlləşdirir. Ki yenə məqsəd nədir? Orta yolda. Orta yolda nədir? Sıratul müstəqim, şəriətin tələb etdiyidir. Və bu da bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni bütün məsələlərdə var. Misal olaraq evlilik məsələsi. Evlilik məsələsində də nə var? İki zidd tərəf və orta yol var. İki zidd tərəf və orta yol var. Məsələn, insanlardan eləsi var ki, yoldaşı ilə çox sərt davranır. Həddindən artıq sərt davranır. Və deyir ki, biz dədə babadan belə görmüşük, belə olmalıdır. Amma eləsi də var bunun tam əksinə. arvadın ipini açıp bırakır. Arvad ne deyirse deyir ki lebbeyk. Huzurunda hazıram. Öyle bil ki evlenen günden pulti itirir. O derecede de olmaz. Yani bu da olmaz, bu da olmaz. Demeli ne kaldı? Orta yol kaldı. Demeli şeriatın talep ettiği ne heddinden artık sert olmaz, ne de tam şekilde ipini açıp bırakmak olmaz. Yani bütün isteklerini yerine getirmesi, yani insan fikir vermemesi ki yani bu vacipti, haramdı, onun isteği, istediği şeyler hansına uygundu. Yani bu da olmaz. Bakmalıdır ki uygun olandı, yerine getirebilir. Uygun değilse, ama insanlar da bakmır. Haramdı, halaldı. Teki arvad razı kalsın. Yani bu da sözsüz ki çok tehlikeli nedir? Çok tehlikeli hal. Ve hatta gazilerden biri danışır ki yani insanın, yani Allah Teala'nın kadının fitretinde, yaratılışında koyduğu bir şey var. Kadın diye idare olunmalıdır. Ve bazen olur ki kadının bütün isteklerini yerine getirdiği halde işler tersine olur. Hatta gazilerden biri böyle bir meseleden danışır. Deyir ki biri olup yoldaşının bütün isteklerini hayata geçirip telbiye edip ama sonda ne olup sonunda diyor o kadın o sevimli erini sevmeyip. Yine bakanda ağılına sevmeli de ahı. Sevmiye çünkü Allah Teala ile yaradır ki kadın yani idare olunmalıdır. Böyle bırakılarsa görürsen ki eksine yani o cür eri sevmir. Kadın hansı erini sevir idare eden. Ve meşveret olabilir. Çünkü Allah Teala buyurur اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ Yani kişiler kadınlar üzerinde ihtiyar sahibidir. Neye göre? Birincisi onlar öz mallarından harcadıklarına göre ve ikincisi de Allah Teala onları üstün, dözümlü, sabirli yarattığına göre. Demeli kişi kadından daha güclüdür, dözümlüdür, sabirlidir, kuvvetlidir. Ve ona göre sebeplerden biridir ki idare eden olmalı. İkinci de kazanç getirdiğine göre. Yani bu da onu bildirir ki kişi çalışmalıdır ki kadın eve kazanç getirmesin. Eğer o kadın ki eve kazanç getirir, bir növ kişiyle beraberleşmiş olur. Sonra dili çıkabilir, dili uzanabilir. Uzanmaması için ne etmelidir? Yani imkan vermemelidir ki eve kazancı kadın getirsin. Kadının da sözsüz ki evde büyük işleri var. O da nedir? Evde uşakların terbiyesiyle meşgul olması. Yani en büyük iş de odur. Çünkü o vaxta hemçinin kişiler ruzi dalınca veya hatta Allah yolunda dövüşlerde olublar. Ama kadınların işleri ise evlerde uşakların terbiyesiyle meşgul olmak olur. Yani o yerde ki yani kadın da işleyir, kişi de işleyir ve uşaklar evde tek kalır ve buradan uşakların pozulması başlayır. Uşaklar evde tek kaldığı için ve onların üzerinde nezaret olmadığı için ne olur? Artık uşaklar belelikle pozulur. Ve hemçinde eve kişi gelir, evinin kabağına çay getiren yoktu, arvad işledi. Yani ona göre yani böyle bir şeyler yani ihtiyaç olmadan kadının yani işlemesi de nedir? Düzgün yani değildi. Ve hatta işlese de o şartlara uygun şekilde mümin bir kollektif kadınların içerisinde olabilir. O da ki ihtiyaç veya da zaruret olduğu zaman. Demek bu haklar Allah'ın kitabında buyurulub. Yani Allah Teala bunu buyurubsa neye delalet edir? Yani Allah Teala istiyor ki er-arvad arasında mehribançlık olsun. Er-arvad arasında ülfet yaransın. Ve buna göre bu haklar buyurulub. Ve ona göre bu haklar gerek her bir insan oxumalı, öyrənməli ve hatta vaxt aşırı yani hatırlamalıdır ki insan da unudur. Hatırlamalıdır ki sonra öz nəfsinin yani istediği şekilde yani əməl etməsin. Yani eğer insanın davranışları nəfsinin isteğine uygun olarsa yani artık insan Allah'a yok, nəfsinə ibadet edenlerden sayılır. Deməli insanın hətta davranışları, müamiləsi evində, valideynlərinə, uşaqlarına, yoldaşıyla davranışının ibadət olması üçün necə olmalıdır? Şəriətin tələb etdiyinə uyğun şəkildə olmalıdır. Əgər şəriətin tələb etdiyinə uyğun şəkildə olmazsa, onda nə olur? Onda artıq insanın o qədər keçirdiyi vaxtı, davranışı hamısı nəfsinə ibadətə yazılır. Allaha yox, öz nəfsinə ibadət. Gör, nə qədər vaxtını insan, yəni həm zay etmiş olur və yaxud da bəzən də yəni günah qazanmış olur. Amma nə vaxt insan öyrənir və atdığı addımları və davranışlarını və danışığını düzgün şəkildə edərsə və görürsən ki, hətta danışığında belə və davranışlarında da yəni savab qazananlardan olur. Elə-belə də insan o vaxtını keçirir və yaxud da müəyyən işləri görür. Ona görə alimlər gətirir ki, istər-istəməz insan gündəlik ailəsi üçün yəni bir şey alır, ev üçün nəsə alır. Hədisdə də gəlir ki, innəkə mə tunfiqu nəfəqatən təbtəqi bihə vəcəllah. Sən bir şey xərclədiyin zaman, yəni onda da Allah rizasını nəzərdə tutsan, o da savaba yazılır. Deməli, bir də niyyətdir. Sən elə-belə bunu alırsan. Amma o aldığın zaman niyyət olarsa, o da sədəqəyə yazılır. Evinə aldığın belə, yəni boşa getmir. Ona görə, yəni bir çox əməllərdə insan xatırlaması, həm niyyəti xatırlaması və həmçinin orada düzgün atılan addımları bilməsi burada necə olmalıdır, onda insanın ucalmasına və həmçinin savab qazanmasına səbəb olur. Yox, insan əgər atdığı addımlar, davranışlar nəfsinə uyğun olarsa, onda nə olur? Birincisi, vaxtını zayi etmiş olur, üstəlik günah qazanmış olur və həmçinin alçalmasına səbəb olur. Və alimlər buyurur ki, yəni insan iki maddədən yaranıb. İnsan nədən yaranıb? İki maddədən. Birincisi, bir ovuş torpaqdan və ikinci isə ona üfürülən ruhdan. Bir ovuc torpaqdan və bir də ona üfürülən ruhdan yaranmışdır. Əgər insan nəfsinə tabi olarsa, etdiyi əməllərində, davranışlarında nəfsinə tabi olarsa, insan palçığa tərəf meyil edir, torpağa tərəf gedir. Torpağa tərəf gedəndə ucalır yoxsa alçalır? Alçalır. Amma nə vaxt ki, insan güzəşdə gedir, yəni nəfsinə tabi olunur, nəfsini aşır, onda ruhuna tərəf meyil edir. Onda nə olur? Onda yüksəlir. Yəni bundan sonra insan özü seçsin alçalmaqla yüksəlməyi. Nə vaxt ki insan etdiyi əməllər nəfsinə uyğun olmazsa, nəfsinin tələb etdiyi şəkildə yox, şəriətin tələb etdiyinə uyğun olarsa və həmçinin çalışarsa ki, məsələn, güzəşdə getsin, istər-istəməz var, xatalar var, problemlər ola bilir və onların qarşılanma yolu var. Onları düzgün qarşılayarsa, güzəşdə gedərsə, güzəşdə getməklə insan nə olur? İnsan əksinə nə olur? Ucalır. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Heç vaxt yaxşılıqla pislik biri ola bilməz. İdfə billətihi əhsən, sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Fəizə ləzi beynəkə və beynəhu ədəvətun kəənnəhu vəliyun həmim. Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilib. Amma bu çox ağır məsələdir, çox çətin məsələdir. Bunu kim bacarır? Hər oğlun işidirmi? Xeyr. Çünki Allah Teala buyurur, və mə yulaqqahə illə ləzinə sabaru. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Bunu yalnız səbredənlər və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Deməli, bunu kim bacarır? Səbredənlər, səbretmək də asan deyil də, səbredənlər və bir də Allah Teala tərəfindən böyük payı, yəni böyük insanlar bacarır. Yaşlı insanlar yox, böyük insanlar deyil ona. Böyük insanlar, yəni o insanlar ki, keçə bilir, güzəşdə gedə bilir, yola verə bilir. Necə ki, İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, وَجَدْتُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ السَّعَادَةِ فِي التَّغَافُلِ Mən səadətin, xoşbəxtliyin ondan doqquzunu təğafulda gördüm. Səadətin, xoşbəxtliyin ondan doqquzunu harada gördüm? Təğafül nədir? Təğafül elə bil ki, insan bir şey görür, elə bil ki, görməyib, görməməzliyə vurmaq. Eşidir, qulağı eşidir ki, özündən danır, elə bil ki, eşitməyib. Yəni bu ona görə alimlər buyurur ki, bu çox mühümdür tərbiyəçi üçün, murabbi üçün, evdə valideyn üçün, məktəbdə müəllim üçün və digər sahələrdə də dəvətçi üçün. Ona görə yəni dəvətçi də hər şeyə fikir verərsə, hər şeyin xırdalına gedərsə, yəni o insan yolu davam etdirə bilməz. Ona görə insanın, xüsusən də dəvət edən insanın, tərbiyəçinin köksü geniş olmalıdır. Geniş, yəni ora yəni bir çox şeyləri yerləşdirə bilməlidir. Geniş olmalıdır ki, yerləşsin. Bu deyilən sözlər, danışıqlar, problemlər. Amma nə vaxt ki, insanın sinəsi dar olarsa, hər bir sözdən problem yaradırsa, yəni o insan bu yolu, dəvət yolunu davam etdirə bilməz. Ona görə Musa aleyhissalam Allah Teala'dan duasına nə istəyir? Rabbi şrahli sadri. Ey Rəbbim, mənim köksümü genişləndir, deyir. Köksümü genişləndir. Sadi Rahimullah təfsirə deyir ki, Musa aleyhissalam dəvətçi idi və Allah Teala'dan nə istədi? Köksünün genişlənməsini istədi. Niyə? Çünki dəvətçi insan müxtəlif xarakterli, xasiyyətli insanlarla qarşılaşır və hər kəs müəyyən bir yuvada göz açıb, müəyyən bir tərbiyə alıb və onların hamısını buna yerləşdirə, köksünə yerləşdirə bilməlidir ki, nə etsin? Geniş olmalıdır ki, yerləşdirə bilsin və həmçinin yolunu davam etdirə bilsin. Əgər yox, sinəsi dar olarsa, yəni o insan bu yolu, dəvət yolunu davam etdirə bilməz. Deməli, İmam Əhməd nə dedi? Deyir ki, mən saadətin ondan 9-nə də gördüm? Təqafuldə, yəni görür, elə bir görməməzliyə vurur. Yəni bu, həqiqətən insanın ucalmasına, yəni böyüməsinə səbəb olur. Və həmçinin özündən sonra gözəl xatirənin qalmasına səbəb olur. Gözəl xatirənin qalmasına. Necə ki, İbrahim aleyhissalam duasında deyərdi ki, وَجْعَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Məni sonra gələnlər içərisində dillər əzbəri et. Yəni, həqiqətən insanın özündən sonra gözəl xatirənin xatirəsinin qalması insan üçün ikinci həyat sayılır. Şair də buyurur ki, دَقَّاتُ قَلْبِ الْمَرْءِ قَائِلَةٌ لَهُ İnsanın qəlbinin döyüntüləri ona deyir ki, İnna al-hayata daqa'iqu wa thawani. Hayat dəqiqələr və saniyələrdir. Demək, qəlbin döyüntüləri insandan nədən xəbərdar edir? Deyir, həyat bundan ibarətdir. Dəqiqələr və saniyələrdən ibarətdir. Sən deyə elə işlər gör ki və özündən sonra gözəl xatirə saxla ki, həqiqətən gözəl xatirə də ikinci həyatdır. Sən nə qədər Yəni, insan özündən sonra duaların olunmasına səbəb olarsa, hər dəfə xatırlananda filan kəs, Allah onu bağışlasın, Allah ona rəhmət eləsin. Həqiqətən, yəni, çox asan idi, çox rahat adam idi, problemsiz insan idi. Hər dəfə dualar gedirdi. Yəni, dualar gedirsə, bu elə bir yaşaması deməkdir. Amma bir də var ki, Allah onun qəlbini odundan doldursun, çox çətin adam idi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. O cür rahat adamlara dua edib ki, Rahimallahu imra'an samhan idaba. Yəni Allah Taala o insana rəhm eləsin ki, satdığı zaman rahat, aldığı zaman da rahat. Və samhan idaqtada və samhan idaqada və borc aldığı zaman da rahat və satdığı zaman, yəni borc verdiyi zaman da rahatdır. Deməli Allah Taala ki, o insanı rəhm eləsin. Peyğəmbər s.ə.v. duası var, o cür rahat olan adamlara, rahat, asan adamdır. Satanda da asandır, alanda da asandır, borc verəndə də borc, yəni alanda da. Yəni ona görə insanın bu dünyada yəni qazanması, yəni bu cür əxlaqına, davranışına görədir. Yəni bu düsturlar da ona görədir ki, insan istəyirsə ki, qazansın, Qazanmaq necə olur? Yəni, bu cür yola getməklə. Bəzən sözsüz ki, ağır məsələlər var. Ağır məsələlər də insan biləndə, onun hər bir şeyin açarı var da və belə şeylərin açarı elmdir. İnsanın elmi olanda biləndə onların düzgün qarşılanmasına səbəb olur. Necə ki, İbn-i Qeyyim Rahimullah buyurur ki, bu nəfsə ən ağır gələn məsələdir. Pislik edir, bu yaxşılıq edir. Və yaxud da qohumluq əlaqəsini kəsir, bu isə birləşdirir. Hədisdə də gəlir ki, bir kişi Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlir və deyir ki, ya Rasulallah, mən nə qədər qohumluq əlaqələrini birləşdirirəm, onlar isə kəsirlər. Birləşdirirəm ki, onlar kəsirlər və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, nə qədər ki, sən belə davam edirsən, bil ki, səninlə bərabər, səninlə yanaşı Allah-u Teala tərəfindən bir yardımçı var və həmçinin elə bil ki, sən onların üzünə kül atmış kimisən. Yəni, sənin atdığın külün o közü onları yandırır. Yəni, sənə zərər yoxdur. Sən belə etməklə sən qazanırsan. Sənə uduzluğun bir şey yoxdur. Uduzan o onlardır. Deməli, bu asan deyil, çətindir, nəfsə ağır gəlir. Amma yenə İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, insan biləndə nə olur? Biləndə asanlaşır. Açarını deyək, yoxsa qalsın. Açarı nədir? İndi bax, fikir verin, axır məsələdir. Hər bir insan bilir ki, istər-istəmə qohumlarından var və yaxud da qonşularından var, əziyyət çəkdiyi və yaxud da digər sahələrdə ola bilər və onu asan qarşılamaq üçün yol nədir? Onun açarı. Və buyurur ki, hər bir insanın özü ilə Rəbbi arasında günahları var. Hər bir insanın özü ilə Rəbbi arasında günahları var. Hər bir insan istəyir ki, o günahlar örtülsün. Heç kəs onu bilməsin. Yəni, Rəbbi onun üstünü örtsün. İstəyirik, istəmirik. Hər birimiz bunu istəyirik. Həqiqətən insan deyib, bunları fikirləşəndə dəhşətə gəlir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, لَوْ كَانَتْ لِذُّنُوبِ رَائِحَ مَهْسَطَعْتُمْ أَنْ تَدُنُوا مِنْهِ Əgər deyir, günahların iyi olsaydı, əgər günahların qoxusu olsaydı, deyir, siz mənə yaxınlaşa bilməzsiniz. İndi fikir verin, deyir ki, insan xəyalına gətirsə ki, etdiyimiz günahların qoxusu var. Üfunətdən durmaq olmaz. Və yaxud da etdiyimiz günahlar bizim alnımıza yazılsa və yaxud da etdiyimiz günahların üstü açılsa, Allah Teala'nın deyir, örtməsi özü bir nimətdir. Yəni, heç kəs səni göstərmir ki, barmaqla filan kəs filan günahın sahibidir. Və sonra deyir, insan bununla kifayətlənmir, yenə Rəbbindən istəyir ki, o günaha görə ona əzab verməsin, bağışlanmağını istəyir. Həm dünyada əzab gəlməsin və həmçində ahirətdə. Bunu da istəyirikmi? Bunu da istəyirik. Deyir, bununla da kifayətlənmirik. Sonra deyir, Allahdan deyir, cənnət istəyirik. Cənnət də istəyirik hələ. Cənnət də istəyirik və hətta insan deyir, arzuladığından artıq nimətləri də Rəbbindən istəyir. Və sonra buyurur ki, əgər sən bunları Rəbbindən istəyirsənsə, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da elə olmalısan. Örtülmək istəyirsənsə, örtməlisən. Bağışlanmaq istəyirsənsə, bağışlamalısan. Mükafatlar istəyirsənsə, cənnət istəyirsənsə, onda yaxşılıq da eləməlisən. Necə etsən, o cür da olacaq. Deməli, sən insanlara qarşı necə olsan, Rəbbin də sənə qarşı o cür olacaq. Deməli, örtülmək istəyirsən, nə etməlisən? Örtməlisən. Bağışlanmaq istəyirsənsə, keçməlisən, bağışlamalısan və mükafatları istəyirsənsə, yaxşılıq da eləməlisən, mükafat da verməlisən. Hətta onda elə çıxır ki, bəzən deyir ki, halallıq vermirəm. Hətta halallıq verməyin hələ kifayət eləmir. Hələ halallıq verəndən sonra bir qonaqlıq da verməlisən ki, daha düzgün olsun, yaxşı olsun. Deməli, çətin idi. Bunlar biləndən sonra asanlaşır. Asanlaşmadı. Demə, hər şeyin açarı var. Nə qədər ağır olsa da, yəni o insan açarları biləndə, yəni həqiqətən insan, yəni etdiyi əməlləri ilə oranı düşünəndə, onda nə olur? Onda asanlaşır. Yəni, çox vaxt problemlər nədir? Problemlər insanın axirəti unudaraq ancaq burada olanlara baxmasıdır. Əgər insan etdiyi əməllərində gözünün qarşısında axirəti tutaraq addım atarsa, onda nə qədər ağır olsa, müsibətlər gəlir. Əgər insanın axirətə olan imanı, yəqini güclü olarsa, hətta müsibət də nemətə çevrilir. Və yaxud da digər, məsələn, problemlərdir, görürsən, onu rahat qarşılayır. Amma kim ki oranı unudur, istəyir ki, haqqı dünyada bərqərar olsun, onda onun üçün çətinləşir. Deməli, o elə çıxır ki, o insan oranı unudub. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v hədislərdə bizim nəyə yönəldir? Mən kənə yu'minu billahi vəl-yəvmil əxir. Kim Allaha və qiyamət gününə inanarsa, baxmayaraq ki, imanın dayaqları var da, Allaha, mələklərə, rasullara, kitablara, qədərə. Amma Allah, yəni hədislərdə və yaxud ailə çox vaxt nə gəlir? Kim Allaha və qiyamətə. Çünki insanın qiyamətə olan inancının, yəqininin güclü olması nəyə səbəbdir? Onun əmirləri yerinə yetirməyinə və həmçinin günahlardan çəkinməsinə səbəbdir. Bax, insan əmirlərdə səhlənkar olur, günahlardan çəkinmirsə, deməli, ora olan iman, ahirətə olan imanında, inancında problem yaranmışdır. Həmçinin insan digər xəstəliklərdən də qurtulmasına səbəb olur. Bax, deməli, əsas başlıca, ona görə bəzən insan ola bilər, budaqları müalicə eləsin, kök qalır. Kökdən, yəni məsələlər köklü müalicə olunmalıdır ki, onun faydası olsun, effekti olsun. Və burada da həmçinin, əgər düzgün müalicə olunarsa, insanın digər sahələrdə də düzəlməsinə səbəb olur. Məsələn, həsəd var. Həsəd bir çox sahələrdə ola bilir. Yəni, həmişə və yaxud da çox vaxt eyni peşə sahibləri bir-birinə həsəd aparır. Çəkməçi çəkməçiyə, ətir satan ətir satana və yaxud zapças satan zapças satana həsəd aparır. Amma görsən ki, başqası yanında başqa bir şey açsa, o qədər həsəd aparmır. Amma eyni maldan satarsa, həsəd yaranır. Və sözsüz bunun da dəf edilmə yolları var. Və İbn-i Qayyim Rahimullah burada maraqlı bir şey vurguluyor ki, əgər elm tələbəsi və yaxud alim alimə də həsəd apara bilir, amma deyir, onların niyyətləri həqiqətən axirət olarsa, axirət olarsa, onda həsəd olmamalıdır. Məqsəd, niyyət, axirət olarsa, həsəd qətiyyən olmamalıdır. Əgər həsəd varsa, onda axirət yox, onda nədir? Dünya. Niyyətləri axirət olması, yəni ixlas. Əgər məsələn, sən öyrəndiyin elmlə niyyətin axirətdirsə, cənnəti qazanmaqdırsa, axirəti əldə etməkdirsə, ixlasdırsa, onda həsəd olmamalı. Həsəd çox vaxt nəyə görə olar? Fikir verin. Məsələn, bələdiyyə seçkiləridir. 4-5 dənə namizəd var. Yer bir dənədir. Və bunlar da namizədliyi veriblər. Və bu biləndə ki, bu birdən qabağa keçər, nə olur? Həsər yaranır. Və yaxud da məsələn, bu ətir satı, bu da yanına gəlir, ətir satanda buna elə gəlir ki, ona gələn ruzi var idi, o yarısını özünə tərəf çəkir. Ona görə həsər yaranır. Amma məsələni düzgün tutsa, yaranmayacaq. Deyir ki, İbn-i Qayyim Rahimullah, burada bu bir dənədir. Məsələn, bir stəkandır. Mən də bunu götürmək istəyirəm və biləndə ki, bu qardaşı götürmək istəyir, məndə avtomatik nə yaranır? Həsəd yaranır ki, birdən o götürər. Amma axirət isə, cənnət isə deyir, genişdir. Əgər sənin deyir, öyrəndiyin elmlə və yaxud da dəvətinlə məqsədin axirətdirsə, cənnəti qazanmaqdırsa, bütün milyardlar, trilyonlar hamısı cənnətə girsə də yenə yeri var. Yəni, həsəd aparacağın bir şey yoxdur. Deməli, yox, onda həsəd aparırsa bu adam, deməli, oranı yox, burada nəyisə istəyir. Çatır məsələ. Ona görə insan niyyəti həmişə axirət olarsa, cənnət olarsa, məsələn, hədisdə gəlir ki, cəhənnəmdən ən axırıncı çıxana dünyanın 10 misli veriləcək. Ən axırıncı çıxana dünyanın 10 misli. Yəni, ona görə narahatçılığa yer yoxdur. Qoy, o da dəvət eləsin, o da öyrənsin, hamı öyrənsin. Hamı öyrənsin, hamı fayda versin. Yəni, burada narahatçılığa, əgər sənin niyyətin ixlaslısa, oradısa, narahatçılığa yer olmamalı. Yoxsa narahat olursansa, deməli, onda nə var? Onda artıq həsədin yaranması səbəb buradır. Burada hər hansı bir şeyin əldə olunması. Ona görə, yəni ixlas və insanın axirəti nəzərdə tutması və həm qəlbi xəstəliklərin, həsədin və digər xəstəliklərin aradan qalxmasına, həm müsibətlərin yüngülləşməsinə və həmçinin digər problemlərdən gözəl şəkildə çıxmasına, nə qədər məsələn nəfsə ağır gələn məsələ idi, yola verilməsinə görə necə səbəb olur. Niyə görə? Çünki biləndə ki, əsas oradır. Mən bircə orada qurtarım, onda burada nə qədər nəfsinə ağır gəlsə də, bunu söyübsə də, təhqir eləyibsə də və yaxud da təkfir eləyibsə də, görsən ki, nədir? Keçməyə nədir? Hazırdır. Niyə? Çünki oranı əldə etmək üçün. Ona görə İbn Teymiyyə rəhiməhullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəfsi bütün yaranmış nəfslər içərisində ən pak, ən təmiz, ən gözəl əxlaqa layiq sahib olan bir nəfsidir. Yəni bununla yanaşı heç vaxt bir nəfsi üçün intiqam almamışdır. Fikir verin, yəni söhbətə baxın. Heç vaxt o cür tərtəmiz nəfs üçün nə almayıb? İntiqam almayıb. Amma biz isə deyir, bu cür çirkabla, eyiblə, günahla, asiliklə dolu olan deyir, nəfsimiz üçün intiqam almaq istəyirik. Deyir, o mənə belə elədi, mən də belə eləyirəm. Ha, sən özünə sual ver, bu nədir? İxlasdır yoxsa nəfsdir? Nəfsdir. Demək, gör insan, yəni gördüyü Peyğəmbər s.ə.v o cür tərtəmiz, pak, dahir, mudahhar nəfsi üçün nədir? Almayıb. Amma biz isə deyir, hər kəs özünü tanıyır da, təpədən dırnağa qədər günah, eyiblər, çirkab, xəstəliklər, o cür nəfsimiz üçün istəyir ki, yox, niyə bizə deyildi? Deməli, ona görə insanın bunları bilməsi həqiqətən hər bir sahədə gözəl davranmasına, mübarək olmasına, xeyirli olmasına səbəb olur. Və çox yorduq və bir balacada qarşıda Ramazan ayı gəlir. Ramazan üçün hazırlıqlardan alimlər buyurur ki, ən böyük, ən əzəmətli Ramazanı qarşılayacağımız məsələ tövbədir, istiğfardır. Ən əsas, yəni bu Ramazan ayına girdiyimiz zaman hər kəs özünü yaxşı tanıyır, günahlara tövbə edərək başlamaqdır. Tövbə edərək, indidən tövbə etmək və günahlara son qoymaq, istiğfarı çoxaltmaq və həmçinin də ikinci olaraq Ramazan ayı məğfirət ayıdır, bağışlanma ayıdır, rəhmət ayıdır və bu barədə də zənnini gücləndirərək başlamasıdır. Yəni, Allah barəsində zənnini gözəlləşdirərək Ramazan ayını qarşılamalıdır ki, yəni mən bu ayda bağışlanacağam deyə girməlidir. Yəni Allah məni bağışlayacaq. Yəni bu cür yəni ümidini artıraraq, çünki çox vaxt zənnin gözəl olması əməllərin də gözəl olmasına gətirib çıxardır. Çox vaxt görsən zənnin insan yaxşı olmayanda o tərəfdən şeytan insanı əməllərdən yəni uzaq salır. Salır, yəni artıq yəni xeyri yoxdur, sən bağışlanmayacaqsan və o cür görürsən ki, insan məhrum olur əməllərdən. Amma əksinə Allah Teala buyurur ki, Ənə ində zanni abdi bi, mən qulumun mənə olan zənni yanındayam. Yəni istədiyini zənn eləsin. Ona görə insan yaxşı zənnən yəni bu aya girişməli və həmçin digər hədislərdir, sözsüz ki, bu barədə hədislər var, Ramazanın fəziləti, Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayını necə tutub, necə orucunu keçirib və nə kimi əməllər edib, onları öyrənərək yerinə keçirməyə çalışmalı. Ümumi götürəndə Ramazan ayı 720 saatdır. Ramazan ayı 720 saatdır. Yəni çalışsın ki, bunun saatları da yaxşı keçirsin. Hətta belə hesablamaya görə çoxsu keçir yuxuya ora bura 60 saat, 50 saat qalır. Heç olmasa deyə insan o saatları yaxşı keçirməyə, yəni səy göstərsin, çalışsın. Həqiqətən çox yəni mübarək, çox bərəkətli aydır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnna lillahi ta'ala fi ayyamid-dahr nafahat." Yəni Allah Taala'nın ilin müəyyən günlərində nəfəhəti var, rəhməti var. Yəni əsdirdiyi rəhmət küləkləri vardır. Fəta'arradu ləhə və ona toxunmağa çalışın. Yəni Allahın rəhmətinə, o günlərdə olan əsdirdiyi rəhmətinə toxunmağa çalışın. Ola bilsin sizdən birinə toxunar və ondan sonra heç vaxt bədbəxt olmaz. heç vaxt bədbəxt olmaz. Yəni onun üçün sözsüz insan çalışmalıdır, səbəbdən tutmalıdır ki, yəni Allahın rəhməti toxunanlardan, yəni olsun. Və çox vaxtda görsən insanlar yəni niyyət bağlayırlar. Ramazan ayı gəlsin, gör mən nələr edəcəm, falan qədər Quran oxuyacağam, falan qədər əməllər, sədəqə və ya digər yaxşı əməllər, amma görürsən ki, o niyyət edən insan Ramazan gəlir, Ramazan ayı girir və girdiyi kimi də çıxır, heç bir dəyişiklik yoxdur. Səbəb nədir? Əsas başlı səbəb insanın hazırlığı görməməsidir, hazırlaşmamasıdır və yaxud da ona deyilir tənbəllik düyününü hələ açmamasıdır. Tənbəllik düyününü açmama, bu o, mühüm məsələdir. Ona görə tənbəllik düyününü insan vaxtında açmalıdır ki, sonra görürsən insan açmayanda istəsə də eləyə bilmir. Yəni, insana tənbəllik verilir, Allah qorusun. Çünki açıq ayrı gəlir, Tövbə surəsində Allah Teala buyurur, وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَائِلِينَ. Əgər onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Həqiqətən istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Lakin onların hərəkəti Allaha xoş gəlmədiyi üçün onlara tənbəllik vermişdir. Və onlara deyildi ki, geridə qalanlarla, oturanlarla birgə oturun. İbn-i Seymin Rahimullah deyir ki, bu tək döyüşə aid deyil, bütün xeyir əməllərinə aiddir. Əgər sən xeyir əməlini əldə etmək istəyir və sonra ondan məhrum olursansa, qorx ki, sənin əməlin Allaha xoş gəlmədiyi üçün, sənin hazırlığın Allaha xoş gəlmədiyi üçün sənə tənbəllik vermiş olsun. Allah qorusun. Deməli, insan özündə də bilir, bir dənə fikirləşsin, geriyə çevirsin o günləri və nə vaxt görsən ki, istəyib, amma tənbəllik verilib. Səbəb nədir? Səbəb hazırlığın yaxşı olmamasıdır. Deməli, insanın əməli, hərəkəti Allaha xoş gəlmir, Allah ona tənbəllik verir. Qədər baxan tənbəllik verir, belə istəyir, amma alınmır. Səhər açılıb, istəyir, filan şey, keçdi, vaxt belə keçdi. Sonra axşam gəldi, amma heç nə gün ərzində yerinə yetirmir. Deməli, səbəb, ona görə biz kökü, kökdən başlamadın. Niyə bunlar olur? Deməli, ona görə ki, əvvəlcədən hazırlığı eləmirik. Görürsən, insanlar dünyavi işlərdə, xüsusən də tacirlər yaxşı bilir. Məsələn, filan sezon gələndə yaxşı mal gedəcək, görürsən ki, 2-3 ay əvvəl hazırlığını görür. Malı yaxşı yığıb saxlayır ki, bu ayda yaxşı ticarət, bu mal yaxşı gedəcək. Görürsən ki, insan ticarətini yaxşı bilir. Yəni, bu aylarda Rəbbi ilə olan ticarətdir. Əgər əvvəldən hazırlaşmırsa, nətər olur? Sən dünyanın üçün bilirsən. Bilirsən ki, yəni o vaxtında almasan, yığıb saxlamasan onda olmayacaq. Satılası bir şey deyə olmayacaq. Əgər bu insan da əgər indidən hazırlaşmırsa, Ramazan ayı nəyi satsın, nəyi yerinə yetirsin? Ona görə bu məsələ mühümdür. Ona görə o cür diqqət yetirməlidir. İnsan nə vaxt ki, qiymət verir, dəyər verir. Allah Taala kimə dəyər verir? Allahın ayinlərinə dəyər verənə. Kim ki, Allahın ayinlərinə dəyər verir. Allahın ayinlərinə qiymət verir. Allah təala onu qiymətləndirir. Çünki Allah təala buyurur: "Zəlikə və men yu'azzim şa'airəllahi fə innaha min taqvəl-qulub." Kim Allahın dini ayinlərini təzim edərsə, ucaldarsa, hörmətlə yanaşarsa, yəni onunla hörmətlə yanaşması, yəni vaxtında yerinə yetirməsi, diqqətlə yerinə yetirməsi, vaciblərini, şərtlərini qoruyaraq yerinə yetirməsi, bu zəlikə min taqvəl-qulub, bu təqva qəlbərin təqvasından irəli gəlir. Və təqva da olarsa, nədə əməlin qəbul olması nədir? Səbəbdir. İnnəmə yetəqəbbəlullahu minəl müttəqin. Həqiqətən Allah Teala müttəqilərdən, təqva sahiblərindən, yəni qəbul edər. Ona görə bu aylar, bu cür mövsümlər insan gözünün qarşısını saxlamalı, yaxşı diqqət yetirməli, hazırlaşmalı və hətta bir misal kimi alimlər gətirir ki, bunlar yəni iman doldurma məntəqələridir. Yəni, bir var zaqrafqalar, yanacaq doldurma, benzin doldurma zaqrafqaları, bunlar isə iman doldurma. Necə ki, insanın maşını nə qədər saz, cağ maşın olsa da və uzun yol gedirsə, əgər yolun kənarında o zaqrafqalar yoxdursa, yolda qırılıb qalacaq. Yolunu mənzil başına çata bilməyəcək. Və eyni ilə də axirət yolunun kənarında da bu zaqrafqalar var. Allah Teala'nın rəhmətindəndir ki, bu zaqrafqaları təyin edib. Və hər dəfə qırmızı işıq yananda girirsən, bakı doldurub yolu davam edirsən. Yenə azaldı, girirsən, yolu davam edirsən. Versən insan heç narahat olmadan, rahatlıqla mənzil başına çatır. Və eyni ilə də axirət yolunun kənarında Allah-u Teala bu cür qoyub zaqrafqalar ki, insan o zariyatqanı yığsın. istifadə eləsin, faydalansın. Əgər burada yaxşı götürdüsə, növbəti məntəqəyə çatdırır və orada yaxşı götürürsə ondan sonra və bu cür axirət yolunu gözəl şəkildə, mənalı şəkildə, maraqlı şəkildə davam etdirməsinə səbəb olur. Bununla kifayətlənir. Allah Teala istifadələnsin. Allah Teala hər birimizə haqqı haqq olaraq göstərsin, haqqa müvəffəq etsin və Allah Teala qardaşımızı, ailəsini birgə həm bu dünyanın, həm də axirətin səadətinə qovuşdursun. Allah razı olsun.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.